Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a pořad Letem světem internetem. Pěkný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem, který má velice důležité informace pro nás, vyšel dnes brzy ráno na Parlamentních listech a jeho titulek zní: OSN popisuje migraci jako něco dobrého a blahodárného. My na to máme jiný pohled, uvedl maďarský šéf diplomacie. Visegrádská skupina V4 by měla předkládat vlastní řešení problémů Evropské unie, řekl český ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický po jednání se svým maďarským protějškem Péterem Sziártem a informovala o tom ČTK. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko by neměly podle něho společně mluvit pouze o tom, co odmítají, ale také přicházet s vlastními návrhy. Spolupráci V4 oba šéfové diplomacie ocenili. Šarto dodal, že Budapešť si cení české pomoci při zvládnutí migrace. Znovu také odmítl globální pakt o migraci, který připravuje OSN. Ministři v Černínském paláci mluvili o potřebě zemí Visegrádu důrazně prosazovat v Evropské unii společné pozice. A to nejen tím, že budeme říkat, co všechno odmítáme, ale především tím, že budeme předkládat vlastní konsenzuální návrhy, jak problémy, kterých v Unii není málo, řešit, řekl šéf české diplomacie. To se týká i onoho pověstného Dublinu 4, zmínil Stropnický připravovanou reformu migrační politiky EU. Země V4 společně odmítali přijmout jako řešení vlny nelegální migrace přerozdělovací kvóty. Maďarsko, Česko a Polsko jsou kvůli nedodržení kvót v soudním sporu s Evropskou komisí. Budapešť svůj odpor k migraci vyjádřila také v souvislosti s přípravami globálního paktu o migraci, kterým se zabývá OSN. Tento balíček OSN popisuje migraci jako něco dobrého a blahodárného a jako nezastavitelný proces. My na to máme jiný pohled. Podle nás je migrace nebezpečná, musíme se jí bránit, uvedl dnes Šarto. Dodal, že Stropnického o tomto postoji Maďarska informoval. Pokud OSN na začátku března předloží návrh, který nebude v souladu s maďarským pohledem, země se debat dál nebude účastnit, doplnil Šarto. Z jednání o paktu o migraci již před měsícem vystoupily Spojené státy. Stropnický a Šarto po společném jednání pochválili ekonomické vztahy obou zemí. Stropnický vidí další možnosti pro spolupráci například ve zbrojním průmyslu. Maďarský ministr zahraničí byl prvním protějškem, kterého Stropnický oficiálně přivítal v Černínském paláci od svého jmenování do funkce. Šarto se v Praze setkal také s ministryní obrany Karlou Šlechtovou za ANO. Věnovali se mimo jiné bezpečnostní situaci ve světě a tématům nadcházejícího zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu. Předtím maďarský politik jednal s ministryní práce Jaroslavou Němcovou, také za ANO. Mluvili spolu o rodinné politice a zaměstnávání. Česko má nyní nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Podle údajů Evropského statistického úřadu Eurostat v prosinci dosahovala 2,3%. Maďarsko mělo 3,9%. Průměr 28 je 7,3%. Podle odhadů ministerstva financí česká ekonomika loni rostla o 4,3%, letos by to mělo být o 3,4%. Vždy jsme obdivovali český hospodářský růst a výkon. Chápeme, že Česká republika má vlastní hospodářský model, také máme vlastní. Zaměřujeme se na zaměstnávání a pracovní sílu, uvedl šéf maďarské diplomacie. Dodal, že ekonomiky už narazily na přirozenou míru nezaměstnanosti a chybějí jim pracovníci. Podle Němcové obě země chtějí spolupracovat, a to v hledání opatření na podporu rodin i zaměstnanosti. A to je konec tohoto článku z Parlamentních listů a server Zvědavec v rubrice Ve zkratce k tomu píše, ten článek má titulek Maďarsko odstupuje z jednání o globálním kompaktu o migraci, Česká republika zůstává. V únoru se má v OSN projednávat globální kompakt o migraci. Jde v podstatě o Dublin 4, zavedený globálně. Neziskovky budou v Africe a dalších zemích shromažďovat migranty, kterým pak OSN rovnou udělí azyl a závaznými kvótami je rozešle do dalších států. Jde o naprosto neprůhledný proces, který bude mít na Českou republiku stejný dopad jako Dublin 4. Z projednávání paktu jako první odstoupil Trump. Nyní chce odstoupit Maďarsko. Česká republika nic podobného neprohlásila. Stropnický se na projednávání kompaktu chystá. Proč? Pokud je Babiš skutečně proti tomu, aby někdo cizí určoval, koho vezmeme na své území, pak se musí postavit po boku Maďarska a globální kompakt pro migraci odmítnout. Zatím se zdá, že nás jen tahal za nos a myslí si, že nevíme, že pokud odmítne Dublin 4 a přijme globální zákon pro migraci, tak na tom naše republika bude stejně, jako kdyby Dublin 4 přijal. Je nutné tlačit Babiše k tomu, aby odmítl i globální kompakt o migraci jako Maďaři a Trump. Tak a s tím nelze nic jiného, než naprosto souhlasit, jinak o tom kompaktu jsme četli loni dva velmi dlouhé a podrobné články. Jestli si vzpomenete, vážení posluchači, tak to bylo o tom, jak Evropská unie chystá různé hotspoty, jak bude lovit imigranty, nebo tedy potenciální migranty po celé Africe, zejména v zemích Sahelu, čili v těch nejzaostalejších zemích, a bude de facto ty migranty, jak už jsem říkala, lovit a dovážet je sem legálně. Ten globální kompakt reaguje na stávající situaci, kdy pohádky o tom, že je potřeba přijímat chudáky migranty, u nichž v jejichž zemích není bezpečno a proto musí utíkat, tak tato legenda, tato pohádka je už neudržitelná. Všichni vědí, že to není pravda, no a obzvláště neudržitelnou se stala ve chvíli, kdy ne ještě úplně, ale rozhodujícím způsobem utichly boje v Sýrii. Takže proč by tady ti lidé měli být dál? Další legendou, kterou si Evropská unie vymýšlí, jsou ti takzvaní klimatičtí uprchlíci, což je konec konců asi i součást tady toho globálního kompaktu. A teď se vrátíme zase na protiproud Parlamentních listů a přečteme si článek ze včerejška, jehož titulek zní Masová migrace. Dle Evropské unie v uvozovkách norma. Nová pravice promluvila. Zničení národů sociálním imperativem? hnízdo byrokratů hrajících si na bohy má monopol na předpisy. Vyžaduje se kolektivní změna myšlení. Alain Destexe přibližuje myšlení bruselských byrokratů s jejich plány na nezvratnou přeměnu starého kontinentu v nový multikulturní svět. Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství, nedávno vydal překvapivé stanovisko a obhajoval další imigraci jako nevyhnutelnou realitu, na kterou by si evropští občané měli bez dalších diskuzí zvyknout. Článek ilustruje hodně z toho, co je špatně u evropských institucí, zejména Evropské komise. Směs byrokratické arogance, falešné víry, založené spíše na dogmatech než faktech a pohrdání demokratickou diskuzí. Podtitulek: Monopol na předpisy. Komise se sídlem v Bruselu není nikým volena, ale podle smluv Evropské unie má monopol, ano, monopol, na vytváření právních předpisů na evropské úrovni. Komisařem je jmenován byrokrat, jeden pro každý členský stát, často bývalý nejvyšší politik, který je nyní ve své zemi původu politicky mrtvý a proto má jen velmi málo demokratické legitimity. Je na čase čelit pravdě. Jediným způsobem, jak změnit naše azylové a migrační politiky do budoucna, je v první řadě kolektivní změna našeho myšlení, napsal Avramopoulos. Domnívá se, že obyčejní občané nejsou schopni myslet? Stejně jako v případě řeckého boha Dia na hoře Olymp, pravda pochází z horního patra budovy Berlaymont, oficiální centrály Evropské komise v Bruselu, jako proces od zhora dolů. Hej, hloupí chlápci tam dole, kteří chtějí řídit migraci, jen naslouchejte novému samozvanému bohu, byrokratovi, a zavřete ústa, protože nemůžeme a nikdy nebudeme schopni zastavit migraci. To byl citát, ten konec, a autor za to dodává tečka. Je naprosto jasné, jak ukazuje průzkum za průzkumem, eurobarometr za eurobarometrem a jedny volby za druhými, že obrovská většina evropských občanů nemá pouze obavy z přistěhovalectví, ale chtěli by buď úplně zastavit, nebo alespoň drasticky omezit a znovu získat ztracenou kontrolu nad svými hranicemi a rozhodovat, kdo smí do Evropy a kdo ne. Brexit a nedávné volební kampaně ve Velké Británii, Rakousku, Německu, Nizozemsku a nyní i České republice měly jako klíčový bod přistěhovalectví. Tento trend je extrémně jasný a tyto v uvozovkách signály nemohou být ignorovány panem Avramopoulosem tím, že napíše: Migrace je emocionální, citlivá záležitost, ovlivněná rostoucím nacionalismem, populismem a xenofobií. Takže každá snaha alespoň zpomalit přistěhovalectví je považována za rasistickou a diskvalifikuje toho, kdo vznesl tuto námitku vůči krásnému novému světu, který pro nás plánuje komise. Tady je to tedy s otazníkem, já jsem to přečetla jako hotovou věc. Podtitulek: Sociální imperativ. Podle našeho komisaře tento populismus a rasismus omezil naše příležitosti k zavedení inteligentních a perspektivních migračních politik. Politiky, které budou vymyšleny a realizovány, hádejte kým, osvícenými evropskými institucemi samozřejmě. V normálním demokratickém procesu by měla každá země rozhodovat o svých migračních politikách prostřednictvím národních parlamentů. Na evropské úrovni by měly být zohledněny zájmy většiny občanů. Ale Avramopoulos se o tyhle věci vůbec nestará. Podle tohoto nevoleného řeckého komisaře je to proto, že... Citát, všichni potřebujeme být na konci dne připraveni přijmout migraci, mobilitu a rozmanitost jako novou normu. Konec citátu. Nové normy, jako je velikost jablek nebo zakřivení okurek, by podle Evropské komise měla stanovit Evropská komise. Migrace nebude otázkou otevřenou pro diskuzi, bude to norma nadiktovaná komisí. Musíme skutečně přijmout migranty a uprchlíky? Podle komise, zase citát, to není jen morální imperativ, nýbrž také hospodářský a sociální imperativ pro náš stárnoucí kontinent. Konec citátu. Toto je další falešné klišé. Ve své knize Exodus, jak migrace mění náš svět, profesor z Oxfordu Paul Collier vysvětluje, že analyzoval všechny hlavní vědecké články podporující tvrzení, že migranti budou moci platit za sociální dávky stárnoucích Evropanů, jen aby dospěl k závěru, že tyto studie jsou naprosto nepřesvědčivé. Za prvé, mnozí z migrantů nejsou kvalifikovaní a za druhé, dostávají sociální dávky, takže je pro ně malý nebo žádný podnět k práci. Podtitulek Nová demokracie. Články podporující tvrzení úředníků, že Evropa potřebuje více migrantů za účelem financování zdravotní péče a důchodů stárnoucích Evropanů, zanedbává, že tento plán může uspět pouze tehdy, pokud migranti pracují. Tyto předpoklady se proto zdají být založeny spíše na ideologických předsudcích než na reálných důkazech. Ale co asi téměř 4 miliony mladých nezaměstnaných občanů, kteří již jsou v Evropské unii? Míra nezaměstnanosti pro ně byla v posledních letech skutečně mezi 15 až 20%. Nemají politici morální imperativ, jak říká Avramopoulos, nejprve dát práci a budoucnost jim, než přijmou víc nových migrantů? V Řecku, což je Avramopoulosova země, míra nezaměstnanosti mládeže není 17%, což je současný evropský průměr, ale více než 40%. V Řecku, Portugalsku, Španělsku, Itálii, zemích s extrémně vysokou mírou nezaměstnanosti, existuje i generace mladých a vzdělaných lidí, ale jsou nezaměstnaní a čelí nejisté budoucnosti. Mnoho mladých řeckých občanů nevidí důvod zůstat v Řecku a chtělo by opustit zemi. Plánuje je komisař Avramopoulos nahradit migranty nebo přijme tuto vnitřní, téměř nucenou migraci v rámci Evropy jako jejich osud, další normu? Snad nejsmutnějším aspektem jeho článku je, že Avramopoulos není levicový nebo zelený nebo dokonce sociálně demokratický politik. Je z nové demokracie údajně pravicové strany. Je živým důkazem toho, jak daleko levice zašla s ovládnutím intelektuálního pole v evropských institucích a vynutila si svůj způsob myšlení. S v uvozovkách pravicovými politiky, jako je Angela Merklová nebo Avramopoulos, kteří zrazují své vlastní voliče, bychom neměli být překvapeni vzestupem v uvozovkách populismu, který oni tak často odsuzují. A další článek. Globální školská inspekce měří, jak dobře školy učí postojům k masové migraci a globálnímu oteplování. Mezinárodní hodnocení škol začíná s testováním, jak dobře školy vštěpují žákům globalistické přístupy v tématech, jakými jsou masová migrace a feminismus. PISA testy, jeden z nejdůležitějších světových mezinárodních srovnávacích testů, byly v uvozovkách obohaceny o testy globální kompetence, zkoumající postoje ke globálnímu oteplování, rasismu a falešným zprávám, které se povedou spolu se zkouškami z matematiky, čtení a vědy v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD. Ředitel přes školství u OECD Andreas Schleicher řekl, že kvalita vzdělávacího systému se musí měřit více na důležitějších věcech, než jsou jen výsledky zkoušek. Prohlásil, že jde o to, aby školy vštěpovaly v uvozovkách hodnoty a v tomto světě postpravdy a sociálních médií také schopnost poradit si s názorovými rezonančními komorami. A pod čarou poznámka redakce, všechno to jsou hlavní témata OSN agendy 2030. Útočí na všech frontách, ale také mají nahnáno. Je jen na nás, jakou budeme testům PISA přikládat váhu. A ještě jedna zpráva. BBC expanduje do Eritreje, Etiopie, Nigérie a Severní Koreje. BBC oznámila, že připravuje denní vysílání zpráv, aktualit a výuky angličtiny v Eritreji a Etiopii. Vysílat bude v jazycích Amharik, Afán, Oromo a Tigrinya. Zároveň budou pořady streamovány na Facebooku. BBC v loňském roce spustila online portál v nigerijském Pidginu, který používá portugalštinu, angličtinu i jamajské patoa. Také spustila korejskou službu, která by měla být k dispozici posluchačům v Severní Koreji, pokud signál není blokován. Oznámení jsou součástí největší expanze světového vysílání BBC od roku 1940, dotovaného britskou vládou. Tato expanze by podle BBC měla přinést nezávislou žurnalistiku milionům lidí ve světě, včetně míst, kde je svoboda slova ohrožena. Tak to mě pobavilo, vážení přátelé. Ale jak je vidět, tak si skutečně nedají pokoj a na všech frontách agenda běží. A na serveru Zvědavec, rubrika ve zkratce, ještě zůstaneme, protože je zde několik krátkých zpráv, které je docela užitečné vědět. Nejmladší Češi jsou v rámci zemí V4 nejvíce skeptičtí k Evropské unii, mladí Slováci k NATO. Mladší Češi mají nejskeptičtější postoj k Evropské unii v rámci stejné věkové kategorie obyvatel zemí Vyšegrádské čtyřky, do které kromě Česka patří i Maďarsko, Polsko a Slovensko. EU vnímá kladně méně než polovina Čechů, kteří jsou mladší 35 let. Nejkladnější vztah k Evropské unii mají v regionu z mladší generace Poláci. V názoru na NATO je v regionu nejvíce skeptická mladší generace Slováků. Vyplynulo to ze studie Bratislavského nevládního institutu Globsec. Pro setrvání v Evropské unii by se v případném referendu vyslovila necelá polovina mladších Čechů a naopak vystoupení z Evropské unie by podpořila čtvrtina dotazovaných. Velmi dobře hodnotí Evropskou unii mladší generace Poláků, zhruba 3/4 z nich označili Evropskou unii za dobrou věc. Tak alespoň, že u nás mladá generace nebo alespoň její část se na věc dívá relativně realisticky, pokud se týká Evropské unie a setrvání v ní. Teď přijdou dvě nebo tři zprávy takřka hororového znění. První z nich má titulek: Čtyři Syřané na východě Německa obtěžovali dívku. Když zasáhl její otec, zbyli ho. V německém městě Eberswalde byla teprve 14-letá dívka hrubě urážena čtyřmi zjevně neněmeckými mladíky. Když ale zasáhl její otec, urážky se rychle změnily v násilí. Otec, 43 let, zasáhl proti nejagresivnějšímu z nich, ale pustili se do něj všichni ostatní a zbyli ho. Policistům se nicméně čtveřici povedlo rychle vypátrat a čtyři Syřané ve věku 19 let skončili v policejní cele. Jsou vyšetřováni pro těžké ublížení na zdraví a napadení. Zdrojem pro článek je server Středoevropan, kde tento článek nebo tato zpráva vyšla včera. A další zpráva, Norimberg. Dva migranti se pokusili ukrást dítě z kočárku. Případ se odehrál ve středu na pěší zóně Karolinenstraße okolo 14. hodiny. 33-letá matka vyšla s kočárkem z banky, když ji zadržel muž. Druhý muž se pokusil zvednout dítě z kočárku a řekl, že si ho vezme. Neznámý svědek, který šel okolo, napadl oba muže slovně a pachatelé utekli směrem k Bílé věži. Oba pachatelé měli tmavou pleť a černé vlasy. Ten, který hovořil, hovořil lámanou němčinou. Tady je zdrojem německý server, zřejmě politikstube.com. A dál. Žadatel o azyl měl 11 identit a vybral na ně 70 tisíc eur. Jeho skutečná identita není známa. Před soudem v Nordhornu v Německu bude vypovídat žadatel o azyl, jehož pravá totožnost stále není známa. Poprvé se zaregistroval jako Súdánec. Vlastnil 11 různých identit, na které vybral sociální podporu ve výši 70 tisíc eur. Podobného podvodu se v Německu dopustili stovky mužů, když byli v letech 2015 a 2016 zahlceny úřady více než 1 250 000 migranty, které Merklová vpustila do Německa a tím i do Evropy bez jakýchkoliv kontrol. A poznámka pod čarou, takový člověk samozřejmě nepůjde deportovat. A poznámka editora ještě, jaký člověk s otazníkem, to je velmi případná poznámka. No a toto je už úplně šílená zpráva ze včerejška. 18-letá dívka byla zavražděna a rozřezána na kusy. Policie zatkla Nigerijce, Itálie. 18-letá Pamela, rodačka z Říma, odešla před několika dny z rehabilitačního centra ve městě Polenca. Byla psychicky nestabilní. Matka ji nahlásila jako nezvěstnou. Po několika dnech našel řidič u cesty dva opuštěné kufry. Obsahovaly ženské tělo rozřezané na kousky. Experti určili, že se jedná o Pamelu. Policie zatkla Nigerijce, kterého natočila kamera v lékárně, jak Pamelu sleduje. Nigerijec byl policii známý. Jeho povolení k pobytu již dávno propadlo a byl již také zatčen za prodej drog. Nigerijec vinu odmítá a poskytl policii jména dalších lidí, kteří by mohli být podezřelí. Zdrojem je server www.defendeevropa.org. To je hrůzostrašné, ale zejména si všimněme opět konání, nebo spíš nekonání policie. Ten člověk měl dávno neplatné papíry, to znamená, že měl být deportován a mimo to ještě byl vyšetřován nebo dokonce zatčen za prodej drog. Tak jak to, že nezůstal ve vězení? Kdyby někdo z nás, milí přátelé, měl něco s drogami, tak budeme sedět až zčernáme. Avšak naši milí, v uvozovkách milí přišetří, těch se to netýká. Tady už nebudu číst zprávu, jenom titulek. Na 100 migrantů z Eritreje a Afghánistánu se porvalo v Calais. 13 zraněných, 4 vážně. Tak a to je z rubriky ve zkratce ze Zvědavce všechno. Nyní se podíváme na Parlamentní listy a zároveň také k nám. Článek má titulek Člověk od Bakaly, který zařizoval prodej bývalých bytů OKD, bude pro ministerstvo průmyslu rozhodovat o více než miliardě. Tohle nám k tomu řekl Babiš. Článek vyšel dnes. Šéfem Státního národního inovačního fondu NIF, který je právě zakládán Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, je Antonín Dvořák, který mnohá léta pracoval ve firmách miliardáře Zdeňka Bakaly a podílel se i na prodeji bývalých bytů OKD. Fond má podporovat start-upy nových firem a mají v něm být prostředky ve výši minimálně 1,4 miliardy korun. Fond zakládá Antonín Dvořák, bývalý viceprezident londýnské BXR Partners, nebo tedy BXR Partners z BXR Group, která v době jeho působení v této skupině patřila Zdeňku Bakalovi a Petru Kadasovi. Podtitulek byl členem nejužšího týmu pro prodej bytů OKD. Dvořák má být vedoucí osobou NIF a členem představenstva odpovědným za obhospodařování portfolia. Výběrové řízení na tuto pozici bylo zveřejněno 2. ledna 2017. Předpokládá se, že vedoucí osoba se stane členem představenstva a může být případně vybrána do funkce předsedy představenstva generálního ředitele NIF. Dvořák pracoval pro BXR Partners od roku 2010 a byl členem nejužšího týmu pro prodej největšího rezidenčního portfolia v České republice – 43 tisíc bytů. Bakala bývalé byty OKD prodal realitnímu investorovi Roundhill Capital. Jak informoval týden.cz, prokupujícího fond Roundhill, přitom pracuje Stanislav Kubáček, donedávna manažer a viceprezident londýnské pobočky Bakalovy BXR. To nahrává pochybnostem, jestli 10. nejbohatší Čech s majetkem odhadovaným na 11 až 14 miliard korun neprodal hornické byty sám sobě, tak aby jako jejich majitel už nebyl tolik vidět, napsal Týden. RPG byty, nyní Rezidomo, jsou největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku. Společnost byty získala od mateřské Bakalovy firmy RPG Industries, která je koupila v roce 2004 spolu se společností OKD. V privatizační smlouvě se zavázala, že v případě převodu nabídne byty přednostně nájemníkům za netržních podmínek. To se však nestalo. Parlamentní listy se dotázaly premiéra Andreje Babiše, co říká tomu, že NIF povede bývalý spolupracovník Zdeňka Bakaly z firmy BXR Partners Antonín Dvořák. O tom, co mi píšete, nic nevím a taky nevím, na co ten fond bude. Já myslím, že pokud jsme chtěli pomáhat startupům, tak bychom to měli dělat přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Takže já se s tím rád obeznámím, ale žádnou takovou informaci, co uvádíte, nemám. To jsem se teď dozvěděl od vás, řekl Parlamentním listům Andrej Babiš. Podtitulek nejméně 1,4 miliardy korun. Národní inovační fond, který právě vzniká při ministerstvu průmyslu, má investovat do začínajících firem přímo. Jak informoval iDnes.cz, nepůjde o dotace, ale o vklad kapitálu do firem a získání podílu v nich. To jim má pomoci k rozvoji. Stát předpokládá, že časem se společnost zhodnotí a investor, tedy stát, svůj podíl se ziskem odprodá, případně že firma vstoupí úspěšně na burzu. Národní inovační fond investiční společnost AS, v závorce NIF, je státní investiční společnost zakládaná v souvislosti s implementací finančních nástrojů v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 až 2020, zkratka OPPIK. Jak uvádí Ministerstvo průmyslu, hlavním posláním NIF bude podpora rozvoje podnikání malých a středních podniků v České republice a v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky napomáhat rozvoji i dalších vybraných oblastí ekonomiky, které vyžadují veřejnou podporu. Podpora bude poskytována formou kapitálových vstupů, a to jednak před založením firmy v pre-seed fázi v rámci komercializace výzkumu a vývoje programu podpory OPPIK. A do založených firm, zejména ve fázi zárodečného kapitálu v programu podpory OPPIK rizikový kapitál. NIF bude úzce spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu, MPO, jakožto subjektem pověřeným k výkonu akcionářských práv soukromými subjekty na finančním trhu, Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou AS, Evropským investičním fondem a případně dalšími subjekty zapojenými do poskytování podpory ve formě finančních nástrojů v České republice. NIF bude kapitálově vstupovat přímo do cílových firem. S nepřímými investicemi prostřednictvím fondů rizikového kapitálu ve struktuře fondů se počítá po roce 2023. V rámci NIF budou založeny dva investiční fondy nebo podfondy. Investiční strategie každého nástroje bude orientována na kapitálové vstupy v souladu s příslušným programem podpory. Nejméně 1,4 miliardy korun má do konce roku 2023 do startupů investovat Národní inovační fond při Ministerstvu průmyslu. O vznik podobné instituce už se ministerstvo neúspěšně pokoušelo před 5 lety. NIF má začít fungovat na jaře, nyní bude nabírat 30 investičních odborníků. Ministerstvo průmyslu a obchodu 22. března 2017 vyhlásilo zakázku na poskytování činnosti administrace investičních fondů pro společnost Národní inovační fond investiční společnost AS ve výši 1,02 milionu korun. Podtitulek Vraťte zpátky 12 miliard. Jak informovala ČT24.cz, insolvenční správce OKD Lee Lauda podal odpůrčí žalobu na dřívějšího majitele OKD New World Resources NVR firmy BXR Group Limited a Cercle Mining BV a podnikatele Zdeňka Bakalu a Pítra Kadase, nebo Petera Kadase asi, kterým firmy patřily. Žádá po nich, aby vrátili OKD více než 12 miliard korun, které si v letech 2011 a 2012 vyplatili jako dividendy. Stát svůj 46% podíl v OKD prodal v září 2004 za 4,1 miliardy korun firmě Carbon Invest, za níž stát stály tři majoritní vlastníci firmy v čele s Viktorem Koláčkem. Ti pak celé OKD, kam kromě dolů patřilo i 44 tisíc bytů či železniční nákladní dopravce, o pár měsíců později prodali za 10 miliard korun společnosti spoluvlastněné miliardářem Zdeňkem Bakalou. Ministrem financí v tehdejší koaliční vládě byl dnes bývalý předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Šéfem rozpočtového výboru byl za koaliční KDU ČSL Miroslav Kalousek, nynější předseda poslaneckého klubu TOP 09. O záměru privatizace společnosti OKD formou přímého prodeje majoritnímu akcionáři koncernu Carbon Invest vláda rozhodla v březnu 2004. Ocenění firmy Ernst & Young z roku 2005 ohodnotilo OKD dokonce na 52 miliard korun, tedy zhruba šestinásobek ceny na akcii, než za kterou stát svůj podíl prodal. Ocenění znalecké firmy Novota celých OKD je vyčísleno na téměř 22,5 miliardy, tedy na trojnásobek ceny, jež v přepočtu na akcie dostal stát. Exposlanec ČSSD Ladislav Šincl uvedl, že Zdeněk Bakala vydělal zatím na OKD na dividendách a primárním úpisu akcí 67 miliard. Bývalý pracovník OKD a exposlanec ČSSD Břetislav Petr spočítal Bakalovy zisky dokonce nad 100 miliard. A to je všechno, milí přátelé, a bylo to celkem hutné. A následuje další lahůdka, věc, na kterou nás již dlouho připravují a teď se za nějakou dobu nejspíš stane skutkem. Článek vyšel také na Parlamentních listech a má titulek a vyšel dnes. Vláda projedná novelu o zbraních, reaguje na spornou směrnici Evropské unie. Se zavedením nových kategorií zbraní či snížením doby platnosti zbrojního průkazu počítá novela zákona, kterou příští týden projedná vláda premiéra Andreje Babiše v demisi. Zákon reaguje na směrnici Evropské unie, proti které Česko podalo žalobu, připomíná ČTK. Podle novely se dosavadní kategorie zbraní rozšíří o dvě nové. Spadat do nich budou legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost a nemuseli tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie. Kolik takových zbraní budou muset jejich majitelé nově zaregistrovat, podle podkladů není jasné. Jejich počty se řádově odhadují na 10 000 až 100 000. V souvislosti se zkrácením doby platnosti zbrojních průkazů se počítá s tím, že se sníží správní poplatek ze 700 na 400 korun. Norma také omezuje držení zásobníků na více než 10 nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně. K novele bylo podáno 41 připomínek, do vlády jde bez rozporu. Negativní stanovisko k vypořádání připomínek dalo například Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX, Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva či Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Vnitro v důvodové zprávě uvádí, že cílem novely je, aby byla zachována práva a povinnosti oprávněných držitelů zbraní. V zemi bylo v polovině loňského roku přes 301 tisíc držitelů zbrojních průkazů, u kterých bylo přes 819 asi tisíc, tady asi chyba, zbraní podléhajících registraci podle současných zákonů, takže na 300 tisíc držitelů zbraní asi 819 tisíc zbraní. Proti směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi se v Česku zvedla vlna nevole. Změny by se dotkly téměř všech držitelů zbrojních průkazů v zemi a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Česko v žalobě proti směrnici, kterou podalo k Soudnímu dvoru EU, požaduje její zneplatnění. Novela zákona podle dřívějšího vyjádření vnitra nic na nesouhlasném postoji země ke směrnici nemění. No tak to tedy nevím, přátelé, nepřipadá vám to trochu jako schizofrenie. Na jednu stranu to žalují, na druhou stranu se mohou přetrhnout, aby zapracovali směrnici do nového zákona. Teď naskok do Velké Británie a ta zpráva nezní příliš dobře. Vyšla na Parlamentních listech pod titulkem Video. V Británii řeší na vysokých místech útok aktivistů na podnik oslavující Churchilla. Podívejte se, co prováděli uvnitř mezi hosty. V londýnské kavárně, která zobrazuje Winstona Churchilla, hosté v klidu rozhodně neposedí. Stávají se zde totiž terčem útoků aktivistů bojujících za lepší svět, a to tím, že za pokřiku Churchill je rasista, se snaží hosty z podniku vyhnat. Deník Mladá fronta dnes napsal, že celou situaci již řeší nejvyšší britští politici. Pomyslný pohár snesitelného přetekl, když do kavárny nesoucí název The Blighty UK Café, v překladu něco jako Stará dobrá Británie, vtrhla skupina aktivistů, která lidi vyzývala k tomu, aby místo bojkotovali, informovala Mladá fronta dnes. Například obraz Churchilla nyní zdobí nápis Zmetek. Pro aktivisty je zde pěstí do oka mnoho věcí, například to, že v kavárně najdete modely stíhaček Spitfire z bitvy o Británii a také britské vlajky. Název Spitfire nese i zdejší káva a čaj, si zde hosté vychutnávají z hrnku, jenž zdobí obrázek Churchilla. Sledovat je možné i náznaky protiletadlového krytu. Nejoblíbenější jídlo si hosté kupují pod názvem The Winston a tradiční britskou snídani z dob, kdy Britové ještě dřeli, najdou v menu pod názvem britská slanina. Druhé nejlepší jídlo se jmenuje The Clementine podle Churchillovy manželky. Je celkem nepochopitelné, že tuhle tematickou kavárnu mění aktivisté v bojiště, avšak místo podle některých prý oslavuje kolonialismus a imperialismus. Vše začalo tím, že nejdříve dorazily petice s tím, aby Churchilla kavárna na dobro odstranila, pak následovalo použití dezinformací a fake news. Na webu kavárny se začaly objevovat recenze, že kavárna je špatná, špinavá a nemá dobré jídlo. Jenže přesto, že i tento nápor kavárna ustála, rozhodli se bojovníci vedení Halimo Husajnovou, která je dcerou somálských přistěhovalců, no jak jinak, vtrhnout do kavárny, kde začali číst, za co Churchilla odsuzují. Vyzývali i majitele kavárny, aby se za Churchilla omluvil, protože tím necitlivě vyvolává vzpomínky na britské impérium. Majitele se však zastali všemu přihlížející hosté. Jeden z nich na aktivisty vykřikl: Churchill bojoval za naši svobodu, a dočkal se skandované odpovědi: Churchill byl rasista. Kdybychom nemohli oslavovat Churchilla, nemohli bychom oslavovat nikoho. Stojí si za svým majitel kavárny Chris Evans. Proti aktivistům protestovalo už pár poslanců a ozval se i ministr zahraničí Boris Johnson, který vyzval Corbyna, aby odsoudil hanobení nejlepšího válečného vůdce, jakého jsme kdy měli. Husajnová je mimo jiné i nadšenou členkou labouristické strany a obdivovatelkou předsedy Jeremyho Corbyna, který patřil k pravidelným hostům této kavárny. Ten ale situaci doposud nekomentoval. Takže opět, podobně jako tomu bylo před časem v Americe, ani nevím, jak se to tam v tomto směru vyvíjí dál, tak zde vidíme útok na ikony státu, na lidi, kteří, nebo na velikány, kteří se zasloužili o stát, a v tomto případě doslova a do písmene, o svobodu a o bytí Britů. Tak jak jsme slyšeli, v Kanadě chtějí muslimové den proti islamofobii, o tom jsme četli v pořadu Plujeme proti. Ve Velké Británii zase zostuzují Churchilla, Winstona Churchilla, a bojují proti němu. Takže máme se na co těšit. My si teď přečteme krátký článek z Parlamentních listů, který má titulek Michal Horáček vypráskal Drahoše. Bylo 27 debat, všechny prohrál. On a jeho žena se nehodí do boje o hrad. Přímá volba prezidenta je za námi, ale mezi některými uchazeči to jiskří. Michal Horáček se v internetové televizi DVTV obul do Jiřího Drahoše. Nahlédněte. Michal Horáček v přímé volbě prezidenta neuspěl. Těsně po vítězství Miloše Zemana Horáček prohlásil, že sázka na kandidáta, který by lidem nejméně vadil, nebyla úplně nejlepší. Ve druhém kole se měl Zemanovi postavit někdo, kdo by byl viditelnější, kdo by se víc prosadil v debatách. Při svých cestách po českých, moravských a slezských městech navíc zjistil, že lidé chtějí na jedné straně prezidenta, který bude zemi obstojně reprezentovat v zahraničí, což by profesor Drahoš splňoval, ale pak chtěli od prezidenta ještě něco, co už Jiří Drahoš tolik neměl. Ale druhou věc, kterou chtěli, aby to byla silná osobnost, to je citát toho, co řekl pan Horáček, aby to byla ta osobnost na bílém koni, která přijede a všechno vyřídí, konstatoval Horáček. Ukázalo se to i na tom, že část voličů z prvního kola Jiřího Drahoše ve druhém kole opustila. Možná i kvůli tomu prohrál. Proč ho opustili? Horáček nepochybuje o tom, že svou roli v tom sehrály právě různé prezidentské debaty. Já jsem s ním absolvoval 27 debat. Byly různé duely taky a pan profesor Drahoš všechny prohrál. Kroutil hlavou nespokojeně Horáček. Se mnou, s panem Fischerem, s panem Topolánkem a tak, podle hlasování lidí, doplnil Horáček. Tohle mělo být varováním pro všechny. Já si myslím, že to v něm není. To je vědec, který má nějakou tezi, proti němu je jiný vědec, který má svou tezi, a vlastně si to nevyvracej. Pustil se do Drahoše Horáček. Vědec Jiří Drahoš prý nedokázal pohotově reagovat na slovní útoky a sám využívat přehmatů svého oponenta. Horáček je přesvědčen, že on by chyb oponenta dokázal využít mnohem lépe, než to dokázal Drahoš. Profesor prý udělal ještě jednu chybu. Po prohraných volbách nepogratuloval osobně Miloši Zemanovi. Mohlo by to pomoct ke stmelení společnosti. Tady je potřeba budovat ten všeobecný pocit, že demokracie je to nejdůležitější, zdůraznil Horáček. Voliči Miloše Zemana jsou podle Horáčka normální lidé, které nelze dehonestovat. Jistě je pravdou, že Miloš Zeman a jeho tým řadu lidí uráží, ale to je podle Horáčka jejich věc. Oni za to nesou svou vlastní odpovědnost. Jiří Drahoš se měl zachovat jinak, měl Zemanovi osobně pogratulovat. Jak Jiří Drahoš, tak jeho manželka Eva jsou prý velmi milí lidé, ale nejsou to lidé, kteří se hodí do boje o hrad. Teď se Horáček obává, jak bude Česká republika vnímána v zahraničí. Podle textaře a antropologa patříme na západ, ale má obavu, že celá řada lidí to vidí jinak. On sám by rád zůstal v NATO, v Evropské unii a rád by byl čitelný pro své zahraniční partnery. Takže tolik pan Horáček o panu Drahošovi a myslím, že se moc nemýlí, i když podle našeho gusta je na něj ještě příliš mírný. Nedávno jsem slyšela, běhalo to na Facebooku, rozhovor, teď nevím, jestli z roku 2016, Českého rozhlasu s panem Drahošem, kde obhajoval, vysloveně obhajoval geneticky modifikované potraviny. Vážení přátelé, to docela stojí za to si to poslechnout. Pokud byste měli zájem, tak je to někde tak 2-3 dny staré na mé timeline na Facebooku. A tímto pojednáním pana Michala Horáčka o panu Jiřím Drahošovi naše dnešní Letem světem internetem ukončíme. Já vám děkuji za pozornost a vyzvu vás, je mi velkým potěšením vás vyzvat k tomu, abyste u Svobodného rádia setrvali, neboť za několik málo minut hned po písničce předám slovo panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta a ten ve studiu přivítá velmi vzácného a váženého hosta pana Jiřího Kobzu a budou spolu hovořit o Bruselu, sněmovně a prezidentovi. No a po tomto pořadu budou ještě následovat bleskové zprávy Soni Zikmundové a naše vysílání zakončí kulturní večer Martina Dukáta, po němž bude následovat tak jako vždycky noční hudební mix. Takže pořady Svobodného rádia jsou pestré, vítejte u nich, jste srdečně zváni, vážení a milí přátelé. Já vám za sebe již přeji krásný večer.
Když prvně na jaře ženy si do ulic vyhnou, nemohu za to, že vzplanu jak slaměnej vík. Stávám se rázem, zlodějem růží a to je můj jedinej hřích. Zrcadle objevím ve vlasech bílou, dojde mi neklamně, že na mě podzim už dýš. Koupím 100 růží, odpust mi to, že i tenhle poslední. skončí, tak tady nemohu žít.